Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć i dobrodošli u emisiju Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Noćas ćemo govoriti o odnosu čoveka i životinja, a naša gošća u studiju biće profesor doktor Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog. Sa njom ćemo razgovarati u prvom satu, a u drugom satu tom razgovoru se pridružujete i vi kada ćete u direktnom programu moći da postavite pitanje našoj gošći u vezi sa temom. Ukoliko joj koristite društvene mreže i Instagram, možete nas pronaći i tamo, zapratiti i postaviti pitanje u inbox naše stranice ukoliko niste raspoloženi da razgovarate sa nama uživo u programu, na šta vas mi ipak ohrabrujemo. Dakle, Instagram adresa je Među svetovima svet, donja crta, RB1, lako ćete nas pronaći. Ali drago nam je ako ste na talasima prvog programa Radio Beograda, jer će sa vama sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Somebody tell me, answer if you can. Won't somebody please tell me, what is the soul of a man? I'm gonna ask a question, please answer if you can. If any of you children can't tell me, what is the soul of a man? I've traveled different countries, I've traveled foreign lands, I found nobody could tell me, what is the soul of a man? Won't somebody please tell me, answer if you can. Somebody tell me, what is the soul of a man? I saw a crowd stand talking,
I just came up in time. The teachers and the doctors and the lawyers say a man ain't none about his mind. I read the Bible often. I try and read it right. As far as I can understand, it ain't nothing but a burning light. Won't somebody tell me, answer if you can. Won't somebody tell me, what is the soul of a man?
Kao što smo maločas najavili, u noćašnjoj emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o čoveku i životinjama. Naša gošća je profesor doktor Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog. Dobra vam noć i dobrodošli.
Hvala vam na pozivu. Dobroveče i vama i vašim slušaocima.
Da li imate kućnog ljubimca?
Naravno. Kako bi pričala o ovoj temi, da nema više njih.
Nastanak i život životinja i čoveka prosto se vezuju jedan uz drugi, bilo da je reč o verskim predanjima ili o Darvinovoj teoriji evolucije koja je to izmenila 1859. Živimo na istoj planeti, živimo u istom prostoru, nekada smo pleni jedni drugima van tog prostora. I zaista su se mnogi bavili time, ali šta je ono što u psihološkom smislu razlikuje čoveka i životinju?
Naravno, mi živimo jedni pored drugih i jedni sa drugima i upućeni smo jedni na druge. Zapravo je čovek više upućen na životinje nego životinje na čoveka. One bi mogle vrlo lepo da se snađu u prirodi i bez ljudi, međutim ljudi su upućeni na životinje. Nažalost, to često svojim ponašanjem ne pokazuju. Ali sličnosti između čoveka i životinja naravno zavise od toga sa kojim životinskim vrstama se poredimo. Najčešće se poredimo zapravo sa onima koji su najsličniji nama, to jesu čovekoliki, majmuni. I sličnosti su zapanjujuće velike. Dakle, ako gledate samo na nivou genoma, mi imamo 98 do 99% posto, odnosno procenta sličnog genetskog materijala. Dakle, vrlo mali procenat nas razlikuje na nivou genetike. Međutim, taj mali procenat je ključna razlika u odnosu na neke specifične sposobnosti, naravno.
Šta bi onda činilo tu razliku?
Pa, razliku čini ono što kompenzuje sve one nedostatke koje ljudska vrsta ima u odnosu na druge životinske vrste. Dakle, intelektualne sposobnosti svakako, odnosno simbolička funkcija, jer čovek nije ni dovoljno brz, ni dovoljno jak, ni dovoljno adaptibilan na sredinske promene, dakle, najslabije u stvari, najslabije živo biće. Kad pogledamo u odnosu na mogućnost preživljavanja samostalnog života u prirodi, najmanje otporan u odnosu na različite opasnosti, ali upravo to nadoknađuje svojim intelektualnim sposobnostima kojima izgrađuje sva druga sredstva kojima se sad zaštiti. kojima nadomešćuje i snagu i brzinu i sve ono što mu nedostaje.
Kada se govori o poređenju čoveka i životinja, često se govori o nagonima, o sputavanju nagona, o kanalisanju nekih instikata. U kom smislu onda čovek jeste ispred životinje?
Pa opet zavisi kako gledamo, jer da, čovek zapravo se...
A što omogućava međuljudske odnose, mislim?
Čovek se udaljio od svoje biološke prirode, dakle ne ponaša se na bazi instikata, već sve što životinje imaju kao urođene oblike ponašanja, dakle koje regulišu instikti, čovek mora da nauči. Sve je rezultat učenja, sazrevanja, a ne instinktivnih naučenih obrazaca, automatskih obrazaca ponašanja. Tako da u tom smislu to može da bude i nedostatak na neki način, jel? Jer čovjek sam onda ne može da preživi u prirodi, jer nema gotov repertoar ponašanja koji mu obezbeđuje šta može da jede, šta ne može da jede, šta je jestivo, sve to moramo da učimo. Ali s druge strane imamo i dalje, smo opremljeni onim osnovnim biološkim mehanizmima koji nam omogućavaju opstanak u situacijama u kojima smo najviše ugroženi. Dakle, neke automatske reakcije u slučaju opasnosti se pokreću i naš korteks se gasi, više intelektualne funkcije nam nisu, tako je, nisu nam od pomoći. Tada niži arhaični centri mozga preuzimaju vodeću ulogu i zaista reagujemo ili borbom ili bekstvom koje uopšte ne dopire do naših svesnih odluka planiranog ponašanja, jer je ono mnogo sporije, jel, nego što su automatske reakcije.
Koliko ima istine u tome, a istraživači se, čini se, konstantno bave time, da je osnovna razlika u psihološkom smislu životinja i čoveka razum?
Svakako da su velike prednosti ljudske vrste u intelektualnim sposobnostima, odnosno u korišćenju simboličke funkcije. Dakle, čovek, zahvaljujući govoru, koji jeste u stvari najviši stepen razvoja simboličke funkcije, uspeva da reprezentuje stvarnost na unutrašnjem, na mentalnom planu. Dakle, životinja, zahvaljujući svojim kapacitetima i procesima, može da opaža svoju okolinu i da se ponaša, prilagođava svoje ponašanje toj okolini. Ali čovek prevazilazi ono što je sada i ovde, jer zahvaljujući mišljenju, odnosno toj simboličkoj funkciji, može da reprezentuje i svoju prošlost i da zamišlja budućnost i da planira ponašanje, da na osnovu predviđanja, tako da su to veoma važne i velike razlike, jel, u adaptibilnosti ili fleksibilnosti ponašanja.
Pomenuli ste razumevanje znaka, to jest znakova i te simboličke funkcije, i tu dolazimo do dresure životinja, tačnije do njih kao, recimo, kućnih ljubimaca. Kakva je uloga kućnih ljubimaca u životu jednog čoveka?
Zavisi od čoveka do čoveka, ali je većina ljudi zaista pridaje veliki značaj svojim kućnim ljubimcima, jer kroz njih razvijaju jednu posebnu vrstu odnosa privrženosti. Dakle, svi oni koji imaju ljubimce znaju o čemu pričam, jer to jeste jedan poseban odnos topline, poverenja, bliskosti, ljubavi, kako god hoćete. Za nekoga je to dodatni izvor te podrške i ljubavi, za nekoga, nažalost, to bude i jedini izvor. Kod ljudi koji su usamljeni, koji nemaju mnogo komunikacije, bar ne bliske komunikacije sa drugim ljudima, to neki put bude i najbliži odnos. Ali najčešće u životu nam je to samo još jedan dodatni izvor ljubavi i radosti.
Sad imam više podpitanja, ali da krenemo od tog prvog. Kako nastaje taj odnos privrženosti? Kako se on stvara između čoveka i životinje koji ne dele isti jezik?
Zato što to je jezik. Ne treba mnogo govor. Oni zapravo i bar oni koji su tipični kućni ljubimci, jel, najčešće govorimo o psima i mačkama, naravno možemo da imamo i druge ljubimce, ali čovek je dakle i socijalno biće, dakle ima bazičnu potrebu za kontaktom sa drugim ljudima, ali i sa drugim živim bićima, i zapravo je naša potreba za ljubavlju raznolika, ima različite oblike, jel? I ta zapravo vezanost ili potreba za vezanošću se razvija gotovo od rođenja, ali postepeno tokom prve godine života, razvija se nešto što zovemo afektivnom vezanošću. Dakle, imamo urođenu potrebu ili kapacitet da se vezujemo za nekoga ko nam pruža neku vrstu sigurnosti, utočišta. Pre svega to su deca u odnosu na roditelje. Naravno, i roditelji se vezuju za svoju decu i ta vezanost je obostrana, recipročna. Međutim, nekada su, nažalost, te afektivne veze ometene na različite načine i deca nemaju prilike da razvijaju tu sigurnu privrženost, sigurnu vezanost, kada ljubimci mogu da budu neka vrsta korekcije tog odnosa. Kada roditelji ne pružaju dovoljno sigurnosti, kada zanemaruju potrebe svoga deteta, dete i dalje ima potrebu za sigurnošću, za poverenjem, za bliskošću.
Dakle, to je i prilika, kućni ljubimac je i prilika da se unapredi razvoj i vaspitanje deteta, ukoliko mu se poveri, recimo, ljubimac na čuvanje.
Kako da ne?
Da se uči odgovornosti.
Kako da ne? To, i to je vrlo važna funkcija kućnih ljubimaca. Ja sam davno, još pre jedno 15 godina, napisala sa mojom prijateljicom i koleginicom Eleonorom Vlahović jednu knjigu za decu kako odrastati uz kućne ljubimce. Knjiga se zvala Njegovo veličanstvo, kućni ljubimac, i upravo govori o razvoju tog odnosa i značaju tog odnosa za razvoj dece. Naime, deca zaista kroz odnose kućnim ljubimcem počinju da uče postepeno da ljubav nije samo dobijanje. Jel? Ona prva vrsta ljubavi jeste da vi u stvari dobijate svu pažnju, negu, ljubav od drugih. Ali prava ljubav je recipročna, kada nekom ga drugog takođe negujete, kada su tuđe potrebe nekada ispred vaših ličnih potreba. Tako da se dete uči toj uzajamnoj ljubavi i odgovornosti, vođenju računa po potrebama drugog bića, bez obzira da li je to ljudsko biće ili je životinja u pitanju.
A postoji li veza između odnosa čoveka prema životinjama i odnosa prema njegovog prema drugim ljudima? Recimo, ukoliko osoba jeste savestan i dobar vlasnik, privržen svom kućnom ljubimcu, međutim ne uspeva da nikako postigne slične emocije ili sličnu privrženost sa drugim osobama.
Vrlo često je taj problem uspostavljanja nekih bliskih odnosa sa drugim ljudima upravo može da bude posljedica ovoga o čemu sam malo pre pričala. Neke vrste, kako to psiholozi zovu, radnog modela afektivne vezanosti. Ono što nismo izgradili u detinjstvu u odnosu sa roditeljima ili starateljima, često preuzimamo kao obrazac i u drugim kasnijim odnosima u životu. Iako dete nije razvilo tu sigurnu afektivnu vezanost, već neke obrasce nesigurne afektivne vezanosti, takva deca i kasnije mogu da razviju jedan obrazac izbegavanja u stvari bliskih veza. Jer ako nisu imali sigurnu, pouzdanu osobu koja je bila tu za njih, onda nauče da sebe štite doživljajem da im niko ne treba. Ja? I vrlo često to kasnije ponavljaju taj obrazac i u odnosu sa drugim odraslim osobama, u partnerskim vezama, žele da zadrže zaštitnu samodovoljnost. Ja? Sa životinjama je to drugačije. Životinje nisu na taj način
kompenzacija.
Da, mogu da budu naravno kompenzacija, delimična kompenzacija. To nikad nije u potpuno, pre svega to je različita vrsta odnosa, ali znači kao jedan dodatni izvor, pa čak i zamenski izvor vezanosti. S druge strane, mislim, ljudi mogu da budu i preokupirani gubitkom ljubavi, isto iz te nesigurnosti u odnos sa drugom osobom, tako da nisu onda izbegavajući, nego baš preokupirani. Stalno traže dokaze ljubavi, dokaze pažnje, skreću pažnju na sebe, na svoje potrebe. To je opet samo drugačiji način manifestacije iste te nesigurnosti i onda često znaju da oteraju bukvalno druge ljude od sebe. Ljubimci sve to izdržavaju. Jel, oni su tu pored nas da nekako bez neke računice u stvari opstaju pored i imaju tu vrstu iskrenosti, dakle tu nema pretvaranja.
Upravo je to moje naredno pitanje. Često ljudi kažu da što više upoznaju ljude, to su im životinje draže, ili ona čuvena rečenica da je pas najbolji prijatelj čoveka. Pa imamo brojne filmove, brojne knjige koje svedoče o lojalnosti kućnih ljubimaca. Hači je, ja mislim, najsvetliji primjer toga sa Richardom Girom, eto, predloga našim slušalcima. Da li životinje stvarno umeju da prepoznaju emocije čoveka?
Sigurno da. Mislim, zavisi o kojim životinjama pričamo, o onome što obično podrazumevamo pod kućnim ljubimcima, kao što su psi i mačke.
Da, mislim,
da,
na njih.
Da, da, svakako. To se vidi stvarno po njihovim reakcijama. Oni reaguju već na povišeni ton. Kada neko govori ljutito, vidite po njima da su uznemireni, da gledaju oko sebe, obraćaju pažnju. Ako je neko tužan, oni se sklupčaju pored osobe koja je tužna. Ako vas nešto boli, vrlo često će maca sesti na to mesto. Ako vas boli stomak, mislim, to stvarno ne trebaju neka proučavanja naučna, prosto posmatrate ako imate
empirički
životinje, apsolutno reaguju na to. Mislim, poreklo toga je u stvari u tome što životinje, upravo zato što nemaju govor u ovom ljudskom smislu reči, one neverbalno komuniciraju. Životinje ne bi međusobno mogle da koordinišu svoja ponašanja i svoje odnose da jedne druge ne razumeju. Dakle, životinje također komuniciraju, ali bez ovog govora one komuniciraju preko neverbalne komunikacije i umeju da prepoznaju, dakle, urođeno prepoznaju različite neverbalne signale. Tako da one zaista i prepoznaju neverbalne signale ljudi koji mi možemo da ne budemo svesni. Tako da zaista reaguju na raspoloženje ljudi i osjećaju to.
Ove noći govorimo o čoveku i životinjama. Naša gošća je profesor doktor Tamara Džamonje-Ignjatović, klinički psiholog. Naša tema ove noći u emisiji Među svetovima, svet prvog programa Radio Beograda, glasi Čovek i životinje. Naša gošća je profesor dr. Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog. Možete li da nam pojasnite pojam animoterapije?
To je pojam koji se koristi u stvari da bi se uspostavila neka vrsta terapije uz pomoć životinja, kao što sama i reč govori. To lečenje uz životinje, u stvari njihov lekovit odnos kroz uspostavljanje kontakta sa životinjom se mnogo primenjuje, naročito kada su u pitanju mentalni poremećaji i uopšte neke vrste teškoća u funkcionisanju. Dakle, puno se koristi u svetu, manje kod nas, ali se koristi i kod nas. Recimo, kada su u pitanju deca sa autizmom, sa autističnim poremećajima, tu su životinje lekovite, zato što ta deca upravo imaju teškoće u verbalnoj komunikaciji. Sa životinjama je to sasvim drugačiji vid komunikacije i mnogo se lakše uspostavlja ta vrsta kontakta. Tu se koriste ne samo klasični kućni ljubimci kao što su psi i mačke, korišćeni su i delfini, korišćeni su konji kao hipoterapija, koriste se i za decu sa razvojnim teškoćama, ne samo sa autizmom, nego i sa nekom drugom vrstom invaliditeta fizičkog. Životinje su te koje nemaju predrasude, oni ne razlikuju decu u odnosu na neke fizičke ili mentalne nedostatke, nemaju nikakve predrasude u odnosu na to, prihvataju drugo ljudsko biće koje ih voli i neguje bez obzira koje su rase, pola, pripadnosti, da li su sa invaliditetom ili bez, sa mentalnim teškoćama ili bez, dakle Ta bezuslovna ljubav i, kažem, je zaista lekovita. Često se koristi, recimo, kod starih osoba koje su stare i usamljene. Kućni ljubimci prave društvo takvim ljudima i nega vas često pokreće. Ne samo ona ljubav koju dobijate vi od ljubimca, nego to što u stvari vi brinete o njemu, negujete ga, vas čini također srećnim kad vidite da je neko srećan pored vas.
Iako nemate želju da izađete vi sami zbog recimo depresije iz kuće, stana, onda makar osjećate obavezu prema kućnom ljubimcu da ga izvedete, pa...
Tako je, na sličan način kao i kada imate decu, negde svoje potrebe ili svoja neraspoloženja ostavite po strani zato što ste ne samo odgovorni, nego zato što stvarno imate potrebu da brinete o nekome ko zavisi od vas, ko je bespomoćan u odnosu na vas.
Možemo čuti da ljudi, naročito u urbanim sredinama, kažu, ma, idem da, na planinu da čuvam ovce, kao eto, želju da pobegnu iz gužve i gradova, a u stvari misle na to terapeutsko dejstvo, to jest na pronalaženje mira. E sad, imaju li i uzgoji domaćih životinja, recimo, to terapeutsko dejstvo, a ne samo kućni ljubimci?
Pa mislim, kada kažu idem da gajim ovce u planini, to se više odnosi na to da želim da pobegnem od civilizacije, tog urbanog života i svih onih pritisaka koje nam savremeni život nosi. Od zagađenja do užurbanosti, jel neke, i stvarno taj je lekovit odnos sa prirodom uopšte. A naravno, ako živite sami u nekom, u prirodi, onda vam je za vaš opstanak neophodno da imate i životinje. Ali to je malo ipak drugačija vrsta odnosa. Naravno, da se i tu uspostavlja neki odnos, ali je različito kada čuvate životinje i gajite životinje
veliki
iz
posao.
Ekonomskih razloga, jel, u funkciji preživljavanja, a drugačije kada ih gajite baš kao kućne ljubimce.
Kako odabrati kućnog ljubimca koji nam odgovara? Čime bi trebalo da se vodimo?
No, svi imamo neke svoje preferencije. Neko kaže da se ljudi dele prema onima koje, u odnosu na to da li vole pse ili da li vole mačke. Naravno, ima puno ljudi koji vole i pse i mačke. Kao što ima i oni koji ne vole ni jedno ni drugo.
Pa, postoji li neka psihološka razlika među njima?
Pa to pričaju, da se malo razlikuju ljudi i po tome šta preferiraju. Jel? Pa se tu, ne znam da li su se pravila neka posebna istraživanja, ali obično se kaže da oni koji vole mačke više vole taj nezavisni duh, a oni koji vole da im neko bude veran i pokoran, oni više vole pse, mada to zaista ne mora da znači, prosto zato što neki ljudi vole i pse i mačke na različit način, ali podjednako. Tako da ljubimca svakako biramo prema sopstvenim preferencijama, šta nama više prija, da li više volimo velikog ili malog psa, ali to ne sme da bude jedini kriterijum kojim se rukovodimo. Dakle, moramo ljubimca birati i prema njegovim potrebama, odnosno prema našim mogućnostima da odgovorimo na potrebe ljubimca. Dakle, ako gledamo samo sopstvene preferencije, mi možemo da volimo velikog psa, da živimo u malom stanu, da bi tom velikom psu bilo suviše tesno i zapravo ne dovoljno dobro za život i za njegove potrebe. Tako da moramo da vodimo računa koliko možemo da odgovorimo na potrebe. Ako volimo pse kojima je potrebno puno kretanja, a mi smo često odsutni i nemamo vremena za šetnje ili uopšte nismo mnogo u kući, bez obzira što bi to nama prijalo, tom ljubimcu to ne bi prijalo. Tako da moramo da u ljubavi uvek moramo da uzmemo u obzir i potrebe druge strane.
Internet je pun zanimljivih, ponekad i smešnih fotografija na kojima su prikazana lica, recimo pasa i njihovih vlasnika. Postoji li psihološko objašnjenje za to? Da li vlasnici pasa nesvesnim nekim svojim delom biraju životinje koje će na neki način njih podražavati?
To je, mislim, bilo najupečatljivije meni kroz onaj crtani film 101 Dalmatinac. Ne znam da li se toga sećate, ali tako počinje kada su se upoznali onaj mladi par koji je imao Dalmatinca i Dalmatinku. Pa onda na početku crtanog filma prolaze različiti vlasnici koji liče fizički, kako je to predstavljeno u crtanom filmu, i na svoje ljubimce. I nije to baš tako, jel? Ne možemo baš reći 100% da je to neka utvrđena, čvrsta korelacija, kako bi to rekli psiholozi. Ali ono što zaista postoji, ne po izgledu, ali po nekim karakteristikama, po prirodi. Dakle, obično ljudi koji vole nekako mirni, pasivni način života,
oni će
sigurno
izabrati
malog psa, nekog maltezera, nekog ljubimca koji nije tako zahtevan, nije tako živahan. S druge strane, imate ljudi koji u tom smislu mogu da liče, tačno je jedno vreme, čini mi se da sad više ne primećujem to tako često, ali jedno vreme su pitbullovi bili dosta popularni, a da su ih uvek šetali neki, ili obično šetali neki mladi, snažni momci, nabildovani, jel? Pa možemo u tom smislu da govorimo, ali to su neke preferencije druge vrste.
Koliko se, zapravo šta vi mislite o tome kada životinja postane statusni simbol? Ili u prerušavanje životinje maltene u neku opremu koja nije baš namenjena kućnim ljubimcima ili čak se prave velike proslave kućnih ljubimaca, svemu se tome daje javni prostor.
Pa, mislim, svako ima neke svoje sklonosti, zavisi čime se čovek i bavi, ali danas je u svetu nekako postalo mnogo važno živeti pred očima javnosti, pokazati se kao ono, postojim ako sam viđen, jel? Postojim u očima drugih, ali to nisu samo više oči naše bliske, neposredne okoline, nego kako se predstavljamo i na društvenim mrežama i tako dalje. I onda su često stvarno različiti statusni simboli, počevši od garderobe pa možda do i kućnih ljubimaca. Imate mnogo tih vrsta koje su retke, egzotične, neobičnog izgleda, nažalost nastale nekim specijalnim ukrštanjima, pa su vrlo čudnog izgleda.
Sfinks mačka, recimo.
Pravo da vam kažem, ne znam kako
mačka
izgleda.
Bez dlake.
Da, ima neka mačka bez dlake. Muzika. Nisam znala kako se zove, ali znam kako izgleda. I mislim da to stvarno, gde god se čovek umešao u prirodu, baš i nije dalo najbolje rezultate, bar po tu vrstu koja je tako nastala. Ali može da bude, naravno, i statusni simbol, a u svemu može da se preteruje, pa i sa kućnim ljubimcima.
Zbog čega neki ljudi imaju neobične, pa i opasne kućne ljubimce? Tarantule, pitone, možemo li čitati nešto o njihovoj ličnosti i osobenosti kroz to?
Pa, svakako da postoji potreba da se po nečemu specifično razlikuju. Teško da tu može da se radi o onoj potrebi zbog čega uobičajeno imamo ljubimce, a to je da imamo neko privrženo biće uz sebe sa kojim delimo nežnost, bliskost, privrženost i tako dalje. Teško da sa tarantulama, škorpionima i sličnim životinjama to možemo, prosto zato što su to životinje koje nemaju kapacitete za tako nešto. I drugo, takve životinje moramo da držimo na poseban način, dakle u onim staklenim terarijumima,
da ih zarobimo.
Praktično da ih zarobimo, što je mučenje i za te životinske vrste. Dakle, one služe samo za pokazivanje, one su samo u funkciji potreba svojih vlasnika. Ljudi vole da imaju tako neobične stvari u kući i neobične onda i životinje, tako da to može da bude znak nekog, ajde da ne kažem ekscentričnog ponašanja, ali tako neke izuzetnosti u svakom slučaju.
Ove noći govorimo o čoveku i životinjama.
I was born in the desert. Came over from New Orleans. Came upon a tornado, sunlight in the sky. Went around all day with a moon sticking in my eye. Hey, 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 all you young girls, wherever you're at, I got a brand new Cadillac, got a Ferrari too. Showing up, baby, showing up, and yes, I do. Got the time to teach you now, bet you learn some too. Got the time to teach you now, bet you learn some too. Showing up, baby, showing up, and yes, I do. Young girls, whatever you
might see me, I'll make it worth it to you. Thank you, baby, now. Thank you, baby, now. Thank you, baby, now. Thank you, baby, now.
Naša gošća je profesor doktor Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog, i sa njom razgovaramo o čoveku i životinjama. Postoji nešto što se dešava širom sveta i što nije trend, nego prosto se dešava verovatno od kad je odnosa čoveka i životinje, a to je i zanemarivanje, i povređivanje, i mučenje životinja. Aktualan je trenutno snimak po internetu koji opisuje, to jest prikazuje maltretiranje životinje. Postoji li psihološko objašnjenje za ljude koji to čine? Ne opravdanje nikako, nego objašnjenje.
Da, obično se za takve ljude smatra da su zapravo da imaju psihopatske crte ličnosti. Mučenje životinja kada se pojavi u ranom detinjstvu, to je gotovo siguran znak budućeg ozbiljnog poremećaja u pravcu psihopatije. Dakle, taj sadizam, uživanje u tuđoj patnji, uživanje u mučenju drugog živog bića je manifestacija ozbiljne duboke patologije ličnosti. I tu nema izuzetaka. Ljudi mogu takođe da budu nesvesni potreba životinja, da ih zanemaruju. Onda ne govorimo o sadizmu, ali govorimo o neodgovornosti prema životinjama, da zanemaruju njihove potrebe, ili vrlo lako ako se pas ili mačka nisu sterilisani, oni ne mogu da brinu o potomstvu, izbace ih na ulicu i tako dalje. To su zaista takođe vrlo, vrlo surove stvari. Ali ovo baš uživanje u tuđoj patnji, taj oblik sadizma govori zaista o dubokom poremećaju.
Možete li u psihološkom smislu da nam napravite razliku između, recimo, lovaca i ljudi koji čine nasilje nad životinjama?
Da, pa postoji razlika svakako, zato što oni koji čine nasilje čine to, kažem, svesno, sadistički, uživajući u tuđoj patnji. Lovci to doživljavaju kao sport, kao izazov. U stvari oni uživaju u lovu, ne u samom činu ubijanja. Mislim, ja to lično ne opravdavam mnogo, niti razumem, ali razumem da opet nisu vođeni istim motivima, da tako kažem. Ali svako ubijanje životinja i zadovoljstva, makar to značilo to uzbuđenje, traganje, praćenje tragova i svega toga što lovcima čini taj sport uzbudljivim, je jedna druga dimenzija te priče. Dakle, nije cilj samo uživanje. Možda za nekog i jeste da se okači neki trofej, jel, na zid, ali u svakom slučaju ipak se to razlikuje. Mada ja kažem lično, to ne mogu da ni razumem ni opravdam.
Evo, pomenuli ste sad to kačenje trofeja u životni prostor. Najčešće možemo li tu nešto da učitamo kod osobina čoveka?
Pa to je opet ono, kak neko kači diplome, neko kači trofeje, mislim svako nešto svako želi da pokazuje što ga čini, jel, posebnim, izuzetnim, vrednim, pa ako to nekoga čini vrednim, ja mislim da ima daleko boljih stvari koje može nekoga da učini vrednim pažnje i divljenja.
Moramo da pomenemo i vegetarijance i vegane. Oni su istaknuti borci za prava životinja. Da li je sad tu reč o osobama visokog senzibiliteta ili je to ponekad i način da sebe istaknu kao jedinstvene, posebne borce za prava životinja?
Mislim da to drugo je u drugom planu. Dakle, nije to samo u cilju isticanja svoje neke posebnosti i verovatno se tu i vegetarijanci malo i razlikuju od vegana. Uh-huh. Mada ne mora da se pravi neka sad striktna razlika, ali mislim da je ipak ima. Vegetarijanci jesu ljudi koji su se najčešće opredelili za vegetarijanstvo upravo zato što se zalažu protiv ubijanja životinja, jel, i njihove eksploatacije u cilju ishrane. Mislim da vegani više favorizuju tu zdravu ishranu, da je to više u funkciji zdravlja i pravilne ishrane nego samo u cilju zaštite životinja. Ali su upravo njihovi ciljevi zapravo legitimni i mislim da skrenu pažnju na to da je način na koji ljudi danas odgajaju životinje na ovaj masovni način, kako se oni drže u uslovima pre nego što ih pripremaju, jel, u industrijske svrhe, mislim, pripremaju za hranu, taj način života je zaista, mislim, nije život, to je mučenje za životinje. Počeši od kokošaka pa do svinja, svih krznenih životinja za izradu krzna, mislim, to su užasno surovi uslovi života i surovi načini ubijanja tih životinja.
Postoji ipak određena atmosfera koja se stvara ponekad, a to je i društveni pritisak i nametanje sopstvenih izbora. Kako izbalansirati taj svoj odabir da jedem ili ne jedem meso i da je to samo moja odluka, a ne nešto što bi trebalo da bude razlog sporenja sa drugim osobama.
Ja, mislim, ljudi su različiti, imaju različite potrebe i različita uverenja i različite stavove. I zaista tu ne možemo jedni drugima nametati ono što je ispravno. Jel? Međutim, oko nekih stvari je jako važno da se ipak složimo, a to je da zaista nemamo pravo da bilo koga na takav način ugrožavamo, kao što je ovo o čemu sam malo pre pričala. Dakle, da li ćemo jesti ili nećemo jesti meso, jeste ličan izbor i nikakvi pokreti za vegetarijanstvo, veganstvo neće dovesti do toga da neki ljudi prestanu da jedu meso. Ali cilj je da se u stvari skrene pažnja na to da se način na koji se to radi, pre svega može da se smanji proizvodnja mesa, da se smanji broj životinja koji se na taj način odgaja i u te svrhe, a pogotovo da se skrene pažnja na uslove u kojima se oni odgajaju. Dakle, oni utiču onda kroz takve pokrete i kroz takva zalaganja na zakone, a mislim da su to neke osnovne vrednosti oko kojih moramo da se složimo, da vodimo računa o pravima drugih živih bića, jel? I da ih poštedimo patnje u najvećoj meri.
I za sam kraj prvog sata još jedno veoma, veoma, veoma važno pitanje, mada ni nemamo mnogo vremena, ali nastavit ćemo svakako u drugom satu. Šta bi bio vaš savjet za ljude koji prosto teško podnose gubitak ili smrt ljubimca?
Naravno, ako se jako vezujemo za ljubimce, onda nam je i rastanak od njih veoma bolan. Ali to je deo života. Rastanci su deo ljubavi, patnja je deo ljubavi. i bolje imati nekoga za kim patimo nego nemati nikoga za kim patimo, nijedno biće zbog koje bi bilo vredno patnje, ali onda smo uskraćeni za svo ono zadovoljstvo i radost koju imamo u kontaktu sa takvim bićem. Dakle, ono što je važno, pogotovo za decu, uvek se ljudi brinu kako će deca da podnesu taj rastanak, ali zapravo ona na taj način uče da i to deo života i da i bol i patnje i tuga takođe deo života.
Da li ostaviti period tugovanja, pa onda razmišljati o nabavljanju novog ljubimca ili prosto što pre nabaviti nekoga ko će, uslovno rečeno, popuniti tu prazninu?
Tu se ljudi razlikuju. Tu se ljudi razlikuju i tu čini mi se da nema pravila. Neki to uspevaju zaista upravo zato da ne bi ostala, ne bi se suočavali stalno sa tom prazninom koja zaista nastane. Kada nemamo više tog ljubimca, onda smo nekako stalno fokusirani na to. Ali neki ljudi u stvari uzmu kućnog ljubimca i pre nego što onaj stariji zapravo ugine, jel? Pre nego što se rastanemo od njega.
Uskoro nastavljamo drugi sat emisije Među svetovima svet. Za tačno pola minuta čućete vesti, a onda nastavljamo naš razgovor o čoveku i životinjama.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pokret nesvrstanih predstavlja glas većine, glas država u razvoju i zalaže se za učvršćivanje mira i bezbednosti u svetu. Poruka je učesnika samita u Beogradu organizovanog povodom 60 godina od osnivanja pokreta. Na završetku konferencije medijima su se obratili domaćini skupa, ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i ministar spoljnih poslova Azerbejdžana Džejhun Bajramov. Naglasili su značaj jačanja multilateralizma i saradnje na globalnom nivou i naveli koliko je važno poštovati ideje na kojima su zasnovane Ujedinjene nacije, a koje dele i članice pokreta nesvrstanih. Na Beogradskom sajmu svečano je otvoren 10. jubilarni međunarodni sajam na oružanje i vojne opreme Partner 2021. Predstavljeno je novo borbeno vozilo Lazanski, koje je dobilo ime po nedavno preminulom novinaru i vojnom analitičaru Miroslavu Lazanskom. Predsjednik Aleksandar Vučić je poručio da je osnovni cilj Srbije očuvanje mira i stabilnosti i da naša zemlja mora da ide u korak sa svetom. Dodao je da je država prvi put dobila ponude iz inostranstva za fabriku Namenske u Lučanima, ali da je neće prodati. Srbija će nastaviti da investira u obnovljive izvore energije, ali i veoma snažnu eksploataciju fosilnih izvora da bismo imali struju, rekao je Vučić. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u posljednja 24 časa registrovano 6930 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 53 ljudi. Testirano je 23.660 uzoraka, na respiratorima je 269 pacijenata. Procenat smrtnosti od te bolesti u našoj zemlji je 0,87%. Međunarodni monetarni fond povećao je prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije na 6,5% za ovu godinu, što je za 0,5% procentnih poena više od julske projekcije. U istrazi protiv doskorašnjeg austrijskog kancelara Sebastiana Kurca zbog korupcije i mita uhapšene Sabine Bainschab, istraživač javnog mnjenja. Bivša asistentkinja ministarke Sofi Karmanis optužena je da je lažirala istraživanja u korist Narodne partije Sebastiana Kurca i da je platila njihovo objavljivanje u besplatnim novinama. Na tender za privatizaciju Petrohemije stigla je samo jedna ponuda od kompanije NIS, čiji je većinski vlasnik ruski Gazprom Njeft. NIS u Petrohemiji već ima oko 21% udela, a ovom dokapitalizacijom povećava ga na 90%. Vlada već ove sedmice ulazi u pregovore sa budućim strateškim partnerom, potvrđeno je našoj televiziji. Iz zgrade u centru Novog Pazara evakuisani su stanari koji su policiji prijavili da se u hodnicima i stanovima osjeća jaki opor miris. Jedna osoba prevezena je u bolnicu jer je otežano disala, a još dve devojke su se javile hitnoj pomoći sa simptomima gušenja. Policija u zgradi još uvijek nije ništa pronašla, ali se sumnja na hlorovodoničnu, odnosno sonu kiselinu ili na suzavac, i da se upravo zbog toga osjeća neprijatan miris jer je pre toga utvrđeno da nije došlo do curenja gasa, nezvanično saznaje RTS. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je selekciju Azerbejdžana sa 3-1 u sedmoj utakmici kvalifikacija grupe A za svetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Vreme danas pretežno oblačno i hladno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura do 10, najviše oko 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti.
Jedan je sat i 5,5 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet. Noćas govorimo o odnosu čoveka i životinja. Neke od tema i neke od pitanja smo postavili, neka ćete postaviti, nadamo se, upravo vi, tako što ćete pozvati brojeve telefona Radio Beograda i tako postaviti pitanje našoj gošći. A naša gošća je profesor doktor Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog. Brojevi telefona Radio Beograda 1 jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Ukoliko imate pitanje o čoveku i životinji, budite slobodni da nas pozovete ili nam pošaljete poruku na našu Instagram stranicu. Čekamo vas. Ove noći govorimo o odnosu čoveka i životinje, a naša gošća je profesor doktor Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog, a sada se našem razgovoru pridružujete i vi, poštovani slušalci, i već je jedan od naših slušalaca na vezi. Izvolite, dobra vam noć.
Dobra vam noć, van Zemunac ovde.
Dobro večer, van Zemunče.
Evo, ja ću to ovako, refren jedne moje pesme. Šeroje mi u klopu, imaju zdrav san, spavaju svu noć, lajkuju mi ceo dan.
Lepo.
Imao sam tri kuce, dve su stare uginule, ostao mi još ovaj mladi sa mnom. Tuga je velika, obaveza je velika. Nemam kome da ga ostavim, ne mogu da se mrdem nigde od kuće, zarobljenik sam tu gde sam. I tako, uglavnom je to to. A, doktorku bi pitao da mi ponovi naziv knjige što je napisala Eleonora.
Hvala vam najlepše na uključenju.
Knjiga se zove Njegovo veličanstvo kućni ljubimac. Autorke smo Eleonora Vlahović i ja i pisale smo tu knjigu za decu, zapravo i za decu i za njihove roditelje da se lakše sporazumevaju oko ljubimaca, kako da ih odgajaju i kako u to da uključe i obaveze svoje dece, ali i da im pomognu u nekim situacijama koje mogu da budu potencijalno konfliktne. Izdavač je Kreativni centar i pošto je knjiga davno izašla, mislim da se može nabaviti samo još u knjižarama baš Kreativnog centra.
Ili u biblioteci. To svakako.
Pisana je onako kao slikovnica, jel? Pa ima prostora da dete samo popunjava drugu stranu uz svaku temu, jel? A teme počinju od ulaska ljubimca u kuću, od izbora ljubimca preko prvih obaveza, pa do naravno rastanka koji vi pominjete, koji je uvek tužan i bolan, ali jeste deo života i znak da smo proveli lep deo života sa njima i usrećili i mi njih i oni nas, ako nam je to za utehu. A bol je svakako uvek tu, deo ljubavi.
Na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra noć želim vama i vaše gošće. Emisija je 10+.
Ne, hvala vam.
Ja sam slušao vas nedeljko, nisam se predstavio. A pitao bi vašu gošću, šta misli o tome o urođenom strahu od zmija? Ne znam kako se sad to stručno zove. Ja još kao dete plašim spustog glista, misleći da je zmija. I mislim da će taj strah da me prati do kraja života. Jedino od zmija se plašim, drugo možda je medved pojaviti, a njih ne volim ni njenu stvici da vidim.
Znači ne zalazite duboko u planinu, ja pretpostavljam zbog tih medveda.
Absolutno, ste upravo. Pa čuo sam da postoji neki novi trend masaža tela gde se pusta zmija da gmižde po telu čoveka, da je to kao nešto lekovito.
Znam samo za kreme sa zmijskim otrovom, ali o tom nekom drugom prilikom.
Nema potrebe.
to nema potrebe. Hvala vam najlepše, Nedeljko, na uključenju.
Kada su u pitanju strahovi od životinja, to spada u neke specifične fobije. Neki se boje pasa, najčešće zbog iskustva da ih je pas ujeo u detinjstvu i slično. Međutim, postoje i neki strahovi, dakle specifične fobije od nekih životinja kao što su, evo kao što ste vi rekli, strah od zmija. I čak kada nismo imali nikakvo loše iskustvo, prosto anticipiramo da to može da bude na neki način opasno, upravo zato što se njih teško možemo da primetimo, teško možemo ako se krećemo po prostorima gde možemo da naiđemo na zmiju, ona nekako je nevidljiva, jel? Ne možemo da se dobro pripremimo za iznenađenje. Međutim, većina zmija zaista u našim krajevima bar nije opasna i te vrste fobija se relativno lako kontrolišu zato što ljudi najčešće izbjegavaju takva mesta i onda nisu mnogo motivisani da prevaziđu takav strah. Jel, kad se bojite, ne znam, lifta ili visine, onda obično ljudi, zato što su to svakodnevne situacije, nastoje da odu na neku terapiju koja će ih osloboditi tog straha. U tim slučajevima se primenjuju neke tehnike kao što je sistematska desenzitizacija, što bi otprilike ličilo na ovo što ste vi pomenuli, da se puštaju zmije, naravno ne da gmižu po telu, nego se to postepeno izlažu slike, na primjer bilo čega što predstavlja izvor fobije. U ovom slučaju bi to bile zmije, a dok se ne dođe do nekog dodira sa zmijom, prošlo bi dosta vremena i postupnog oslobađanja toga. Međutim, većina ljudi, kažem, koji imaju tako specifične fobije, prosto se i ne trudi da ih prevaziđe, ali može da kontroliše uslove i da izbegava situacije u kojima ih potencijalno sreće.
A recimo da Nedeljko ima želju da, tu, da se reši te fobije, da li bi možda uz nečije prisustvo suočavanje sa zmijama u smislu ulaska u deo zoološkog vrta u onaj terarijum, to jest pored terarijuma, bila opcija, možda način da nekako postepenim izlaganjem gledanja zmija, recimo, Nedeljko to reši?
Zavisi šta vam je cilj. Mislim, većina ljudi koja se ne plaši zmija, pa siste niko baš ne voli ili je vrlo malo ljudi ima takav odnos prema zmijama da su potpuno ravnodušni. Svako od nas, to nam je urođeno, će da ustukne ako mu je zmija na putu. Ali neko će samo da ustukne, a neko će stvarno da se preplaši i prepadne. Vama obično i nije cilj da prevaziđete taj strah kao što prevazilazite strah od psa. Mislim, jer ako želite da prevaziđete strah od psa, vi želite da u stvari uspostavite kontakt sa njim, da možete da ga pomazite, pomilujete bez straha. Baš sa zmijom ne verujem da iko ima želju da prevaziđe taj strah na način da mazi zmiju ili da uopšte dodiruje. Ali da može da šeta po polju gde može da naiđe zmija, a da nije stalno opterećen strahom, verovatno bi to bio cilj. Mislim, ne verujem da bi voleli da prevaziđete strah tako da možete da dodirujete zmiju. Ali jedna od stvari jeste, dakle, ne moramo da se razuslovljavamo za neprirodne uslove. A sad ne znam da li je strah takav da bi vam bilo izuzetno neprijatno i da vidite zmiju kada je između vas neprobojno staklo.
A i zmija nije zgodna za povodac, tako da ne morate. Možda bolje da se fokusiramo na mačke i na pse. Dobro noć, želimo i narednom slušalcu.
Dobro noć.
Kako ste?
Odlično, kako ste vi?
Mi smo dobro. Tamara, kako ste vi?
Evo, još uvek nisam mnogo pospana, kao ni naši slušalci.
Da.
Izvolite.
Pa evo, ja imam 4 ljubimca, 3 mace imam i jednu kucu.
Super.
I čuvam ih, obožavam ih prosto. Više volim njih nego pojedine ljude. Samo sam htio da pitam vašu gošću, zašto nisu pojedini ljudi kao ovi moji ljubimci?
To je dobro pitanje.
Da.
Hvala vam.
Pa ljudi se vrlo razlikuju i sreća ima i ljudi koji su poput ljubimaca i mnogi od nas imaju tu sreću da sretnu takve ljude u svom životu. Dakle, svi ili većina nas ima bliske ljude u koje može da ima poverenja, sa kim ima i iskrene i bliske odnose. Ali ste i vi u pravu da zapravo smo možda čak i više nego ikada okruženi ljudima koji zapravo nisu prijatno okruženje. Čini mi se da živimo sve više u konfliktnom društvu, gde je svako usmeren na svoje potrebe, a ne na potrebe drugih ljudi. Životinje zaista u tom pogledu nemaju neke svoje, kako da kažem, zadnje misli, ono što, dakle, one su iskrene, one nemaju predrasude, one vam tačno pokazuju da li vas vole ili vas ne vole.
A i ne mogu da govore. Pa se sa njima...
Pa, ali to nam ne sprečava da razumemo da su iskrene, jel? U tom svom odnosu. A životinja, ako vas se plaši, ona će da se skloni, da neće vam ni prilaziti. Ako vas ne voli, neće iskazivati ljubav. Ako vas voli, ona će vam to pokazati, što kažu, celim bićem. Od repića koji maše do celog tog izražavanja naklonosti celim telom. Ali ljudi zapravo su mnogo komplikovaniji od životinja, ali sreća, kažem, to se ne odnosi ipak na sve ljude i možemo među ljudima naći također mnogo onih sa kojim možemo da imamo privržene i lepe iskrene odnose sa poverenjem.
Naredni slušalac je na vezi, dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Pa jedna od razlika između ljudi i životinje je ta da ako divlje životinje dugo hranite, one se pripitome, a čovjeka kad dugo pomažete, on obično podivlja. Ja sam imao kobilu jednu koja je ozdravljena 81. godine, a za mene je umrla 23. decembra 2016. Stručno se kaže uginula, a za neke je crko konj. Od nje sam mnogo naučio. E sad, ja sam rođen 60. godine i nije me zahvatilo vreme konja, ali sam poznao te ljude. Šta mislite vi, koja je razlika između tih ljudi i ovih danas koji drže pse i mačke u stanove?
Hvala vam na uključenju.
Između kojih ljudi u odnosu na ove koji drže pse i mačke u stanovima?
Između ljudi koji su živjeli u vreme konja, koji su živjeli sa kravama, konjima, ovcama, živinom kojih danas nema. Ili ima ih jako malom broju.
Mislite, oni koji su živjeli na selu i uopšte u kontaktu...
Ne, Vršac je grad, ali je bio paorski grad. Možete da mi kažete kako doživljavate razliku? Da li u mentalitetu postoji neka razlika? I šta predviđate... u kom pravcu će ići ovi ljudi koji drže pse i mačke, a bez ovih životinja koji sam rekao? Imam priliku da vidim da sve manje i manje ima. Konja u Vršcu nema. Za 3-4 komada, a bilo ih je na hiljade.
Da.
Hvala vam na uključenju.
Ljudi su od uvek živeli sa životinjama, dakle, kada su počeli da prave svoje zajednice, bili su upućeni na suživot sa životinjama i gajili su ih i pripitomljavali i u svrhe i ishrane na kraju krajeva i svih onih drugih proizvoda koje su dobijali od životinja, ali su zapravo stvarno živeli u koegzistenciji, brinući o njima, vodeći računa o njima i nekako je taj život zaista bio drugačiji, mnogo više i uopšte u kontaktu sa prirodom, ne samo sa životinjama. Danas ljudi koji žive sa kućnim ljubimcima, naravno da imaju drugačiji odnos zato što kućne ljubimce ne koriste ni u kakve druge svrhe, ali dakle ne gaje ih zbog neke konkretne dobiti za ishranu ili druge proizvode, vunu ili već šta god. Tako da ih gaje često i zbog toga što im nedostaju upravo kontakti neki iskreni i sa drugim ljudima i upravo zato što osjećaju posledice otuđenja. U ono vreme kada se živelo više u širim zajednicama, u proširenim porodicama, sa životinjama koje su tu u domaćinstvu, nekako je taj odnos bio i prirodniji. Dakle, sigurno se nije ni preterivalo u tome o čemu smo malo prepričali u nekim specijalnim, ne znam, proslavama rođendana nekog kućnog ljubimca i tako dalje, ali privrženost se svakako javljala između njih. Ja se sećam priča moje bake koja je pričala kako njena mama ulazi u štalu pošto su oni imali krave i svaka krava imala svoje ime i ona kada uđe u štalu obrati im se imenom i kravice počinju da muču, onako se prosto obraduje, jer im se ona sa nežnošću obraćala i jedino ona mogla da ih pomuze da one daju tako mleka kao što je trebalo da daju. Tako da je to stvarno jedan specifičan, ali i mnogo verovatno prirodniji odnos. Ja razumem da danas ima mnogo ljudi koji i preteruju u odnosu sa ljubimcima, a da to baš i nije na neko veliko zadovoljstvo i samih ljubimaca. Kada ih onako oblače, stavljaju im neke mašnice, trakice, mislim, to jeste ljudska potreba, jel? Da nekoga neguje, ali onda često se izgube te granice, da je to ipak životinja kojoj to nije prirodno, kojoj samo i to ne prija.
Govorit ćemo u nastavku u emisije upravo o granicama. Brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5299 i 011-322-5099. Govorimo o čoveku i životinjama.
Blue funk, yeah, blue funk.
Ostalo nam je još nekih pola sata vremena za naše druženje i naš razgovor u emisiji Među svetovima svet, koji smo ove noći posvetili temi čovek i životinje. Naša gošća je profesor doktor Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog. I gospođo Ignjatović, najavili smo da ćemo u ovom segmentu govoriti o granicama. I pre nego što pokrenemo opet tu temu granica, samo da ponovim brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011-322-5299 i 011-322-5099. Ukoliko imate pitanje za našu gošću, budite slobodni da nam se pridružite u razgovoru. Kada govorimo o granicama, kako ih postaviti u odnosu na međuljudske odnose, recimo ukoliko jedna osoba u odnosu bilo koje vrste, da li ljubavnom, partnerskom, prijateljskom, ima manje granica prema životinji od ove druge osobe. Recimo, jednoj osobi u odnosu ne smeta da životinja spava u istom krevetu ili da bude na fotelji određenoj, a drugoj osobi to smeta. Kako da tu ne dođe do konflikta?
Pa, konflikt svakako postoji zato što su različite potrebe, ali to koje su međusobno suprotstavljene i ne mogu se u isto vreme zadovoljiti, jel? Ali konflikt ne znači da nužno to vodi u sukob ili svađu. Dakle, uvek možemo da napravimo neko zajedničko rešenje, bilo kompromisno, bilo ono što zovemo integrativnim rešenjem. Kako da zadovoljimo naše potrebe, a da ne ugrozimo tuđe potrebe. Dakle, važno je da kažemo šta nam je važno. Mislim da prvo otvoreno o tome razgovaramo, jer neki put su problemi ne samo u tome kako ćemo voditi računa o životinji i gde ćemo postaviti granice, nego neki put se ukućeni uopšte ne slažu da životinja uđe u kuću. Mm-hmm. I neko je vrlo protiv toga, a nekome, naročito recimo deca u odnosu da roditelje žele iznad svega da imaju kućnog ljubimca, roditelji se tome suprotstavljaju. I onda je važno uvek iza toga pitati u stvari osobu, a zašto to hoćeš? Zašto ti je to važno? Jel? Mm-hmm. Onda kada dođemo do nivoa potreba iza onoga što mi, za šta se mi zalažemo, onda možemo da vidimo na koji drugi način tu istu potrebu možemo da zadovoljimo, a da ne ugrožava drugog. Dakle, ako neko zaista voli da se zagrli sa svojim ljubimcem, znači mu taj blizak kontakt, pa čak i u krevetu, taj blizak kontakt može da ostvari na nekom drugom mestu, da ima neki svoj prostor gde će moći da se ušuška sa svojim ljubimcem, a da to nije taj zajednički prostor koji deli sa drugom osobom. Tako će obe osobe u isto vreme biti zadovoljne. To je samo jedno od mogućih rešenja. Ali je važno da pitamo, a šta je ono što ti je važno, zbog čega to želiš, što kažeš da želiš, i da vidimo zbog čega ona druga osoba to ne želi, da li ima neke bojazni u pogledu zaraze i tako dalje. Neki put su i naši strahovi uzrok nekih otpora. Pa možda ti strahovi nisu ni objektivni, nisu zasnovani na nekim objektivnim činjenicama, jel? Neki put jesu, neki put je neko alergičan prosto. Ne može mačku zato što ima alergiju, ali možda imate neku drugu životinju koja nema dlaku ili ima, ne znam, ne linja se pa ne smeta drugoj osobi kojoj linjanje smeta i slične stvari. Ali dakle moramo znati uzroke određenih suprotstavljenih zahteva.
A zbog čega nije društveno prihvatljivo reći da neko ne voli životinje? Ili da nema ništa protiv, ali da nije izričit u toj ljubavi prema njima?
To je sad malo različito, da li ne voli životinje ili nema želju da ima životinju u kući, da nema kućnog ljubimca. Dakle, to je sasvim legitimno. Mislim, ljudi se razlikuju u svojim potrebama i uopšte nema smisla nikakvo govoriti ko je tu u pravu ili nije i ko ima pravo na nešto ili nema pravo na nešto. Dakle, mnogi ljudi ne žele da imaju kućne ljubimce zato što su upravo odgovorni u odnosu na to da nemaju uslove da im pruža onu brigu i negu koja je neophodna. Neko ne voli da ima životinju u kući, ali to ne znači da mrzi životinje, da ne voli životinje. Ono što zaista je teško razumljivo je da neko gaji mržnju prema životinjama, da to ima to značenje, ne volim životinje, mrzim ih i tako dalje. Nažalost, ima i takvih ljudi, ali to nije nešto što baš je mnogo prihvatljivo. Ali da ljudi ne žele da imaju životinju u kući, to je potpuno u redu. Što neko gaji biljke, neko stvarno ne voli biljke, mislim, to je, prosto su razlike u preferencijama.
Na vezi je i naš naredni slušalac, dobra vam noć.
Dobra vam noć također.
Kako ste?
Dobro, hvala.
Da li imate ljubimca?
Da, imam mačku. Uvek sam imala mačku, međutim, htela sam nešto da kažem, prosto moram nekom da kažem, nemam pitanja, ali imam doživljaj.
Izvolite.
Šetala sam pre neko veče pored hale Pionir, gde ima dosta tih sa svojim ljubimcima. I odjedanput sam sa zaprepašćenjem videla da je jedan čovjek udario svog psa nogom u njušku. Uz užasnu dreku, uz psovanje, uz vikanje da će ubiti Boga u njemu, da samo nek čeka da dođu u kući pa da vidi šta će mu se desiti. Pa ono kuće se skupilo, pokušavalo da postane što manje. Ne znam da li je moglo da shvati šta je to skrivilo, ali to je bilo strašno. Ja sam jedno vreme išla za njima prosto da vidim da će to da prestane pa da ode mirno kući. Ne, to nije prestajalo. Tako da me je cele večeri zapravo pratio taj utisak. Kad sam došla kući, sretnem svoju ćerku koja je isto išla, ali nekim drugim putevima, pa smo se onda našle. Kaže, jao, što mi je bilo neprijatno, šta sam videla, i sad mi ispriča to isto. Znači, to je trajalo i trajalo. I šta je bilo s tim kućetom, na kraju ne znam, volela bih da znam da li je ostalo čitavo. I pitam se zašto taj čovjek uopšte ima kuće. Eto.
Hvala vam na uključenju i na tome što ste podelili sa vama svoj neprijatan doživljaj.
Ja verujem, mislim, i
situacija je prosto
izgleda kao da vas i sećanje već na taj doživljaj uznemirava podjednako kao da se sada događa. I to su stvarno mučne scene, pogotovo kada vidite da je životinja u tom odnosu bespomoćna, jer istovremeno zavisi od tog čoveka. Jel, to nije slučajni prolaznik koji svako će otići na svoju stranu, nego je ta životinja svakodnevno upućena na nekoga koje zlostavlja. Ima ljudi, nažalost, koji na taj način zlostavljaju i sopstvenu decu. I isto se tako možete pitati, pa kako je moguće da onda imaju decu? Mislim, zašto je imaju, jer nije lako gajiti ni ljubimce, i kad ih volite, to znači i obavezu i odgovornost, i baš niste uvek tako spremni da ih šetate, negujete, ili mace, isto tako, neki put one traže nešto što vama ne prija, koliko god da volite svoju macu. Ali, dakle, ljubav traži žrtvu, ali onda zaista je teško razumljivo da neko ko mrzi u stvari životinje ili ih zlostavlja, ipak prihvata da ima životinju. nedopustivo i zapravo takva zlostavljanja treba prijavljivati. To je sasvim danas promenjeno. Danas komunalna policija je zadužena za takve slučajeve i treba ih prijaviti istog trenutka i oni moraju da reaguju.
A u čemu je tu reč? Da li je to demonstracija moći ili da li mi o takvim osobama možemo da zaključimo da one možda i u nekim međuljudskim odnosima ne umeju baš da rešavaju recimo konfliktne situacije na neki način koji bi bio društveno prihvatljiv?
Vrlo verovatno, mislim, se takva osoba odnosi na isti način i prema ljudima ili prema svakome u odnosu na koga ima neku vrstu moći, a pre svega te fizičke moći. Jer znate, kad neko koristi fizičku moć, to govori o njegovoj suštinskoj nemoći i inferiornosti. I onda kako ćete dokazati svoju moć nego nad nekim ko je nemoćan to demonstrirate? Nažalost, tako su i deca bespomoćna u odnosu na svoje roditelje koji ih zlostavljaju, tako su i kućni ljubimci prepušteni na milost i nemilost onih koji ih zlostavljaju. To imate i često vidite i na selu, kad je pas na kratkom lancu, ne može da se pomeri metar levo ili desno, nema gde da se skloni ni kad je hladno, ni kad je vrućina, ne dobija hranu na vreme. Mislim, to su užasne stvari za koje mora da postoji adekvatan društveni odgovor. Dakle, komunalna policija na to mora da reaguje i po zakonu. Svako zlostavljanje životinje je kažnjivo. To što se, nažalost, to ne sankcioniše dovoljno i u onoj meri u kojoj to zakon predviđa, to je, nažalost, tako zato što imamo toliko drugih kriminalnih slučajeva i nekako se onda to smatra manje važnim, ali je važno da reagujemo u stvari na sve te takve i slične situacije.
Nije da stavljam u kontekst nasilja nad životinjama, međutim pomenuli ste selo, pa mi je palo na pamet da je prosto u našoj tradiciji svetkovina kao što je recimo svinjokolj nešto što je uobičajeno na selu. I šta u tom trenutku raditi sa malom decom? Mislim, to se percipira kao jedan događaj, tradicionalna manifestacija ili već način za preradu mesa. Šta raditi sa malom decom? Da li prosto dozvoliti njihovo prisustvo tome, jer kontekst i suština nije maltretiranje životinje, već neka kao tradicija, ili ih prosto pustiti da budu tu? Mislim, šta raditi u tom trenutku? Eto, posavetujte nas.
Ta deca koja tome prisustvuju su deca koja su najčešće od rođenja u toj sredini i ona od svojih prvih dana, od kad postanu svesna svoje okoline, prisustvuju kada se kokoške pripremaju za hranu. Dakle, njima je to deo svakodnevnice. Sasvim je drugačije kada dete odrasta bez kontakta sa životinjama ili u kontaktu samo sa svojim ljubimcem i ne može ni da zamisli da neko može i da povredi, a kamoli da na takav način, jel, ubije životinju. Deca koja rastu na selu imaju drugačiji odnos prema životinjama i njima je to svakodnevnica i ono što nas užasava za njih predstavlja normalno iskustvo.
Dakle, kontekst je taj koji zapravo čini razliku.
Tako je.
Isto kao u priči o lovcima i o...
Tako je, jer i ljudi koji to rade, pa u sklopu još i tradicije, pre svega to su ljudi koji žive od prerade mesa, to je nešto što čini, omogućava njihovu egzistenciju. meni to zaista, kada govorimo o nekom subjektivnom doživljaju, zaista deluje neprihvatljivo iz konteksta u kome sam ja odrasla i iz odnosa koji ja imam prema životinjama, ali mogu da razumem da ljudi na selu žive, prehranjuju se, a baš od toga praviti svetkovinu, to mi nije mnogo blisko, makar bila i tradicija.
Noćas govorimo o čoveku i životinjama. Naša gošća u studiju je profesor doktor Tamara Džamonje Ignjatović, klinički psiholog. Polako privodimo kraju razgovor o čoveku i životinjama. Ono što nismo pomenuli, a što jeste važno i naslanja se na tu priču postavljanja granica i deljenja životnog prostora, jesu pet friendly okruženja, to jest okruženje u kojima je dozvoljen boravak životinja, a koja su javna. Naprimjer, tržni centri, restorani, butici. To je čak dozvoljeno i u gradskom prevozu ukoliko je obezbeđen adekvatan prostor, recimo to tako, za manje pse i mačke. Međutim, kako reagovati u situaciji kada nekome u takvom okruženju smeta naš ljubimac?
Šta, pet friendly mesta su naravno jedna dobra pojava, ali je uslovljeno time da se i vlasnici kućnih ljubimaca ponašaju odgovorno. Dakle, zaista je bilo pre ne tako davno zapravo redovna pojava da vlasnici ostavljaju za sobom sve što životinje isprljaju na ulici, u parku, i da su se roditelji sa malom decom naravno bunili da tu se igraju deca i da to nije u redu, i onda vi ne možete da suprotstavljate potrebe, nema moj pas gde da trči ili nema moje dete gde da se igra. To su besmislene stvari, važno je i psu da trči i detetu da se igra, ali možemo da napravimo prostor u kome će to biti bezbedno i za jedne i za druge. Dakle, ako su vlasnici odgovorni i zaista ni na koji način ne ugrožavaju druge ljude, dakle ostavljaju čisto, ne ugrožavaju time što uvode opasne životinje bez povoca i tako dalje, onda smanjuju svaki rizik od toga da to nekome smeta. U slučaju da to neko prokomentariše ili kaže, onda vi zaista jedino što možete je, ako se zaista ponašate odgovorno, da objasnite da vaš pas nije opasan, da ga držite na povocu, dakle da pokušate razumno da razuverite osobu da nije ni na koji način ugrožena, ako to zaista poštujete. I vodite računa o tuđim i brigama i strahovima i tuđim potrebama, jer to je jedino odgovorno vlasništvo koje onda zaslužuje pet friendly prostor i pristup. Ali ima ljudi koji su zaista agresivni a priori, dakle iracionalno se ponašaju i neprijateljski prema vlasnicima kućnih ljubimaca koji itekako poštuju i vode računa o drugome, onda se tu ne vredi raspravljati. Mislim, zato što to i nije racionalno. Vi možete na racionalnom nivou komunicirati sa osobom koja hoće to da čuje. A obično neko ko je iracionalan u svom nastupu agresije, mislim, tu ne vredi mnogo razgovora. Najbolje je okrenuti se i otići.
I za sam kraj našeg razgovora ja bih vas zamolila da nam kažete kome biste preporučili da ima kućnog ljubimca i zbog čega?
Svakome ko to voli, ko želi da ga ima, a ima uslove da ga ima. Znači, ko je spreman za odgovorno vlasništvo. Dakle, to je jedino bitno, da je to dobrobit i za životinju i za onoga koje ima. Bilo ko tu previše trpi, onda to neće biti dobro. Ni za jednu, ni za drugu stranu. Jer neki put, mislim, svaka ljubav u stvari i svaki odnos podrazumeva i neko odricanje. Kao što je malo preslušalac rekao, ali ne mogu nigde da mrdnem, mnogo ga volim, a zarobljen sam njime. Uvek je dobro razmisliti kako sebi možemo da olakšamo ili s kim možemo da podelimo brigu o ljubimcima, jer to jeste velika odgovornost, a to ljubav traži.
Hvala vam najlepše na gostovanju u našoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu.
Mi smo ove noći razgovarali o odnosu čoveka i životinja, a naša gošća, koja je izdvojila vreme za našu emisiju bila je profesor doktor Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog. Mi ćemo biti na istom ovom mestu u isto ovo vreme, dakle naredne sedmice u noći između utorka i srede govorit ćemo na jednu sasvim drugu temu, ali se nadamo da će vaša pažnja biti usmerena i ka tom razgovoru. Vas do naredne sedmice pozdravljaju Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do naredne nedelje.
Let me tell you something, girls. You run around bragging about your man, like he all this and all that. Talking how good he is and how he make love to you and drive you wild. You better keep your mouth closed and stop talking about your man, cause somebody's listening. Talk about your man like it's some kind of cream of the crop. Well, you're talking about that man like it's some kind of cream of the crop. You've been bragging.